Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvinan de octobro 2020, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum ciu ni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Per amplexa videomessaggio el sendita hodiau dum virtuala conveno en la Papa Laterana Universitato de Romo, Papo Francisco relancis la proiecton de tutmonda pacto pri educado, kiel fundamenta maniero por construi pli fratezzan cae solidarezzan mondon en pazzo cae justezzo. La hodiaua panoramo, diris la Papo, estas tiu de generala criso. Kiu, kiel el montris viruso COVID-19, estas ancau criso de la interpersonai rilatoi. Francisco petis cies sindevigon por la shangio de pens maniero, por vere construi socion de la harmonio, char la educado estas la voio por ciu shangio. Eduki estas la contrau veneno, contrau individuismo, cae en gi cuscias la eblezzo doni esperon. Septembre de 2019, la Papo proponis la globalan educ pacton, cae li annonsis cicele mondan eventon, ciu devis ocasi la pasintan decquaran de maio, sed ciu estis procrastita giuste pro la sanitara situazio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li nomumis Monsignoron Marcello Semeraro, nun tempa episcopo de diocezo Albano apud Romo, nova prefecto della Congregazio por la aferoi della Sanctuloi. Li estas posteulo de cardinalo Giovanni Angelo Becciu, quiu exigis la pasintan 24 de septembro. Monsignoro Semeraro, 73 iaragia en decembro, estas ancau apostola administranto de la Orient Rita Monacheio de Sancta Maria en Grottaferrata, Romo, cae papa delegito ce la Basila Ordeno en Italio. Crome Francisco confirmis cardinalon Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cef episcopo de Tegucigalpo, cun ordiganto de la consilio de la cardinaloi por helpi la papon en la regado de la universala ecclesio cae por la nova constituzio pri la Roma curio. Sam tempe la papo confirmis la nuna in membroin de la consilio, cardinaloi Pietro Parolin, stat secretario, Sean Patrick O'Malley, cef episcopo de Boston, Usono, Oswald Gracias, cef episcopo de Mumbai, Reinhard Marx, cef episcopo de Muncheno Freising, cae Giuseppe Bertello, presidente della gubernio della Stato della Vaticana Civito. La Papo nomumis ancau novan membron della Consilio, cardinalo Fridolin Ambongo Besungu, cef episcopo de Kinshaso, cae novan secretarion, Monsignoro Marco Mellino, gis nuna vice secretario. Nun internaziai informoi, Nov Yorko, en 43% della lerneioi mancas installagioi por lavi manoin per acvo cae sapo, cae tiuci situazio concernas 88 milionoin da infanoi en lerneia agio. En la malpli evoluinta ilandoi, 7 el 10 lerneioi ne havas locon, quie la infanoi povas lavi sia in manoin. En la hodiaua monda tago de la man lavado, UNICEF de nove attentigis che quancam man lavado per sapo estas fundamenta elemento de la batalo contra u infectai malsanoi, inclusive de COVID-19, tamen 40% della monda loggiantaro en evoluontai landoi ne disponas ie rimedoi en siai heimoi por lavi siain manoin. Cun la antauen puscio de man lavado en pli ol 130 landoi, UNICEF, cun la monda organizajo por la sano, lancis ancau iniziaton higieno de la manoi por ciui, cun la celo pli rapidigi cae subteni en unuopai landoi la specifain legioin pri publica sano. Romo, pro la pandemio, la homoi pli vundeblai estas des pli senigitai, ie la raito havi mangiagion, che la monda comunumo agu, jen la alvoco de la internazia caritat agado antautage de la morgaua mondatago de nutrado. Iam passint maie la caritat agado lancis alarmon pri la gravai postsecvoi contrau nutrada securezzo de la pandemio cae de la rimedoi contrau gi. Hodiau la alarmo estas des pli granda. 230 milionoi da homoi riscas morti pro malsato. 130 milionoi pliai compare cun la pasinta iaro. La internazia caritat agado, mem tre aganta por helpi contra u malsatego, petas alla internazia comunumo pli grandan solidarezzon, cae pli fortan respondezzan senton. Madrido, malgrau la pandemio, la Hispana Ecclesio ne resignas fixi siain estontain iniziatoin. Gi estas la caso de la pilgrimo de iunai europanoi al Santiago en la jubilea iaro de Compostela, quiu comencigios en la nocto de la 31 de decembro, arrangita cun la subteno de la Consilio de la Europai Episcoparai Conferenzoi, la pilgrimo, hodiau annoncita, ocasos de la quara gis la oca de Augusto 2012. Abugio, en Nigerio, la estro de la polizio annoncis che oni ne plu usos la forton contra la manifestaziantoi, chiui de tagoi protestas contra la speciala faco de la polizio contra raboi. Ili estas selectitai polizanoi, accusitai pri constantai perfortai agoi cae mortigoi de civitanoi. Kvankam presidanto Muhammadu Buhari annoncis lunde la malfondon de tiu speciala faco, tamen la protestoi dauris, char la polizio facte starigis novan specialan brigadon, cae la manifestaziantoi timas che oni nur shangis nomoin, ne agad manieroin. Jubo, declarazio de principoi, quiu fixas la temoin de la intertractoi por la estontezzo de Sud Sudano, cae accordo por cun treni ciuin ribelantain grupoin en la controlon de la respecto de la batalhalto. Ili estas la du cefai resultoi atingitai post quartagoi da intertractoi en Romo, inter la registara delegazio de Sud Sudano cae la ribelantai grupoi. La comunumo de Sancta Egidio succesis restarigi la interparoloin, cesigitain pro la pandemio pasinta februare. La intertractoi dauros la venontan 9 de novembro en Romo, quie ocasos politicae colloquoi pri la nova constitutio de Sud Sudano. Bangkoko, la renovigo de la excepto stato en Bangkoko, estas la respondo de la registaro alla amasa popola manifestazio quiu ocasis hierau en la centro de la cefurbo. Miloi da geiunuloi manifestaciis contra la planata amendo de la constitutio, quiu celas malcrescigi la povoin de la parlamento favore al tiui de la statestro. Anca la catolica iepis esprimis duboin pri la planata amendo. Oni timas la riscon de autoritatezza drivado. La concentrigio de la povo en la manoi de unu homo sen controloi ne estas bona antausigno pri la istontezzo de democratio en Sri Lanko. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.